Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 16. novembra. Slovenská ekonomika pozitívne prekvapila, keď sa v treťom štvrťroku ešte nedostala do mínusu, ako vzhľadom na dvojcifernú infláciu a slabnúci domáci dopyt predpovedali ekonómovia. Krátkej recesii na prelome rokov sa však Slovensko zrejme nevyhne. Po včerajšku si môžu trochu vydýchnuť samosprávy, ktorým vláda sľúbila rovnaký mechanizmus kompenzácie drahej elektriny a plynu, ako budú mať podniky. Aj keď budú za elektrinu platiť niekoľkonásobne viac ako tento rok, obce, mestá a župy sú s vládnou ponukou spokojné. Odstránila sa obrovská neistota a konečne budú môcť vypracovať rozpočty na budúci rok, ktoré zo zákona musia byť vyrovnané. Ruské ostreľovanie Ukrajiny zasahuje už aj krajiny v jej okolí vrátane Slovenska. Podľa večerných informácií ruské rakety dopadli na územie Poľska a zabili dvoch ľudí. Spôsobili aj dočasné vyradenie ropovodu Družba, cez ktorý prúdi ropa aj na Slovensko. Moldavsko zas postihli masívne výpadky elektriny, ktorú dováža z Ukrajiny. Ekonomický newsfilter má približne 1250 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Slovenská ekonomika prekvapivo v treťom štvrťroku ďalej rástla. Ekonómovia pritom očakávali medzikvartálnu stagnáciu alebo mierny pokles. Ten sa však pravdepodobne len oddialil na posledné 3 mesiace roka, hovoria experti. Medziročný ekonomický rast sa podľa včerajších údajov štatistického úradu mierne spomalil na 1,2% z 1,3% v druhom kvartáli. Štvrťročné tempo rastu sa od konca minulého roka nezmenilo. Zostalo na úrovni 0,3%. Vzhľadom na dvojcifernú infláciu a energetickú krízu sú to naozaj dobré čísla, veď ekonomiky Česká a Maďarska sa v treťom štvrťroku už stvrkli. Ekonómovia však upozorňujú, že ani Slovensko sa na prelome rokov nevyhne krátkej recesii. Domácnosti už minuli covidové rezervy a tak ich spotrebu naplno zasiahne rastúca inflácia. Podniky zasa budú bojovať s výrazným zdražením energií a so slabnúcim zahraničným dopytom. O tom, že slovenská ekonomika smeruje do ťažkých časov, svedčí aj prakticky stagnujúci počet pracovných miest v období júl až september. Pribudlo ich len 2600. Podľa Národnej banky Slovenska to odráža extrémnu neistotu na strane zamestnávateľov aj úbytok utečencov z Ukrajiny. Aj napriek prepadu hrubého domáceho produktu v najbližších dvoch kvartáloch by sa slovenská ekonomika mala v roku 2023 udržať nad vodou, hovorí Michal Lehuta zo Všeobecnej úverovej banky. Odhaduje rast 80%, čo je ešte o 0,2% bodu viac ako prognóza ministerstva financií. Centrálna banka naopak očakáva, že zrýchlená inflácia stiahne ekonomiku do celoročného mínusu. Negatívne vyhliadky do blízkej budúcnosti potvrdzuje aj prieskum medzi nemeckými firmami pôsobiacimi na Slovensku, ktorý zverejnila Slovensko-nemecká obchodná komora. Takmer 40% zo 74 firiem, ktoré sa na ňom zúčastnili, očakáva do roka zhoršenie svojej ekonomickej situácie. Len necelá pätina predpovedá, že sa zlepší. Nepriaznivé správy prišli aj z košického US Steelu, ktorý sa v treťom štvrťroku prepadol do straty. Dôvodom boli nižšie ceny ocele, drahšie energie a pokles výroby na 75%. Firma včera oznámila, že do konca roka zavedie skrátený pracovný čas, neuviedla však, koľkých zamestnancov sa to dotkne. Ešte minulý rok bola najziskovejšou spoločnosťou v krajine. 3 týždne po podnikoch premiér Eduard Heger sľúbil pomoc s drahými energiami aj samosprávam. Bude pre ne platiť rovnaký mechanizmus ako pre podniky. Ceny elektriny sa teda aj mestám, obciam a krajom zastropujú na 199 eurách a ceny plynu na 99 eurách za megawatt hodinu. Pričom štát zadotuje 80% rozdielu medzi stropom a ich zmluvnou cenou. Vláda už dávnejšie sľúbila pomoc s energiami domácnostiam. V polovici októbra ju schválila pre podniky. Samosprávy, ktoré prevádzkujú školy, knižnice alebo športoviská, však až dovčera nevedeli, či im vláda pomôže a ako. Dohoda o cenových stropoch znamená, že samosprávy, ktoré musia zo zákona zostaviť vyrovnané rozpočty, môžu konečne plánovať výdavky na budúci rok. Ceny však stále budú o mnoho vyššie ako v minulosti, čo bude vytvárať tlak na zníženie spotreby. Rovnako ako podniky, aj samosprávy majú dostať kompenzácie aj za účty z tohto roku, konkrétne za august a september, keď boli ceny energií na burzách najvyššie. Schéma má ďalej pokračovať v prvom štvrťroku 2023 s možnosťou predĺženia až do júna. Zdá sa, že vláda prišla s rozumným riešením, s ktorým sú spokojné aj samosprávy. Dohoda má však jeden háčik. Podľa ministra financií Igora Matoviča platí len vtedy, ak bude schválený štátny rozpočet na rok 2023, v ktorom je na riešenie energetickej krízy vyčlenená 3,4 miliardová rezerva. A to nie je zatiaľ vôbec isté. Rodičovský dôchodkový bonus patril medzi najkritizovanejšie zmeny z dielne aktuálnej vlády. Experti kritizovali najmä to, že ide o plošné a preto drahé opatrenie. Princípu, že z časti odvodov zamestnaných ľudí sa bude zvyšovať dôchodok ich rodičom, však vytýkali aj to, že je nespravodlivý, keďže zvýhodňuje penzistov s dobre zarábajúcimi deťmi a navyše by ľudia prispievali aj tým rodičom, ktorí sa o nich nestarali. Prvú výhradu duchovný otec bonusu konzervatívny minister práce Milan Krajniak vyriešil tým, že znížil percento odvodov, ktoré poputujú rodičom a v absolútnej sume bonus zastropoval. Druhú zase možnosťou, že poistenci môžu bonus pre svojich rodičov zastaviť. Mal na to stačiť jednoduchý formulár, ktorý sa dá stiahnuť na webe sociálnej poisťovne. Ukazuje sa však, že v úvodzovkách vydediť rodiča z dôchodkového bonusu nie je také ľahké. Formulár je síce jednoduchý, ale treba v ňom vyplniť rodné číslo rodiča, ktorý má byť z bonusu vylúčený. Ak však niekto s rodičom nie je v kontakte, môže sa stať, že ho nemá ako zistiť. Do rodných listov sa rodné čísla rodičov začali vpisovať až v 90. rokoch a viacerí čitatelia denníku N napísali, že štátni úradníci im ho nechcú poskytnúť. Argumentujú ochranou osobných údajov. Dobrou správou je, že sociálna poisťovňa si problém uvedomuje a od decembra tohto roka budú jej zamestnanci žiadateľom rodné čísla rodičov pripravení poskytnúť. Vyhlásenie treba podať do konca februára 2023, inak sa bude bonus biologickému rodičovi vyplácať 5 rokov. Minister Krajniak vie byť efektívnym byrokratom s ťahom na bránku a preto nepochybujeme, že malú komplikáciu rýchlo vyrieši. Aj táto príhoda však ilustruje nezmyselnosť celého princípu. Rodičovský bonus je primárne ideologickým opatrením, ktorý zodpovedá videniu sveta posledného križiaka, ako sa minister sám s obľubou kedysi tituloval. V ňom existujú len rodiny zložené s otca, mami a detí, ktoré sa nerozvádzajú a ich členovia si navzájom pomáhajú ako kedysi, keď ešte neexistoval štát so svojou sociálnou sieťou. Bonus kritizovala rozpočtová rada, centrálna banka či Medzinárodný menový fond. Na zlepšenie životnej situácie dôchodcov existujú o mnoho vhodnejšie a lacnejšie nástroje. O chaose na Twitteri potom, ako ho pred 2,5 týždňom kúpil Elon Musk, sme už podrobne písali. Včera sa Filip Struhárik pozrel na to, ako nové pravidlá, ktoré na už svojej sociálnej sieti zaviedol samozvaný ochranca maximálnej slobody slova, pripravili akcionárov americkej farmaceutickej firmy Eli Lilly o niekoľko miliárd dolárov. V snahe zvýšiť výnosy stratovej firmy Musk umožnil komukoľvek mať pri svojom mene znak modrej fajočky, ak za to zaplatí 8 dolárov mesačne. Tento symbol bol doteraz vyhradený pre účty, ktorých majitelia, politici, celebrity alebo firmy boli Twitterom overené. Na sieti sa okamžite objavilo množstvo falošných účtov, vydávajúcich sa za niekoho iného. Jeden z nich, ktorý sa tváril ako účet Eli Lilly, tweetol, že inzulín je odteraz zadarmo. Príspevok sa rýchlo šíril a firma samotná sa musela voči falošnej správe ohradiť. Medzitým však jej akcie stratili 4%. Napriek tomu, že pravda vyšla rýchlo najavo, akcie firmy sa doteraz nezotavili. Kritici farmaceutického priemyslu vyhlasujú, že spoločnosť Eli Lilly si svoje aktuálne problémy zaslúžila. Inzulín je totiž v USA niekoľkonásobne drahší ako v Európe alebo Kanade a kauza na cenové rozdiely upriamila pozornosť. Pre kritikov Ilona Muska zase táto príhoda potvrdzuje, že jeho riadenie Twitteru poškodzuje nielen sociálnu sieť samotnú, ale aj dôveryhodnosť a biznis iných firiem. Upozorňujú, že Twitteru za manažerské zlyhanie môžu hroziť miliónové súdne spory. Musk už jednému súdnemu procesu čelí, týka sa 56 miliardovej odmeny, ktorú mu firma Tesla ako svojmu šéfovi priznala v roku 2018. Odmena v podobe akcií automobilky bola naviazaná na splnenie stanovených cieľov ziskovosti a trhovej kapitalizácie. Akcionár Tesly, ktorý žalobu podal, hovorí, že vedenie firmy akcionárov oklamalo, keďže vedelo, že niektoré z cieľov bude jednoduché splniť. Žiada odmenu anulovať, právni experti však hovoria, že Muskove šance na víťazstvo sú väčšie. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.